Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a našim muzičkim izborom ćemo se prosto potruditi da vam ovo jutro učinimo što prijatnije. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 14, dok je u Nišu i Kragujevcu 15 stepeni. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 17 stepeni, u Kikindi i Ćupriji trenutno je 15, 14 stepeni je u Vranju, Kruševcu, Valjevu, Loznici i u Somboru, u Požegi, Kraljevu i Leskovcu 13, 11 stepeni je u Dimitrovgradu, na Zlatiboru i na Koponiku, dok je najsvežije u Sjenici samo 7 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor je Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Igor Obračević.
Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, venoću gore duše, planine i kuće, i neke svetiljke sa toliko daleke, hiljadu krikova i iscrkanih slika, hiljadu užasa i strahova u noći, hiljadu stvari o kojim ne želiš da pričaš, hiljadu onih o kojim nećeš moći. Gde si, Bože, gde si, crni se dani rećaju u nizu, šta još da se desi, tako daleko, tako, tako blizu. Gde si, Bože, gde si, crni se dani rećaju.
Desilo se 300 ova glava više nikad neće biti ista. Za jedan dan desilo se 300, ova zemlja više nikad neće biti ista.
Šesti sati i 36 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Iz Sekretarijata za javni prevoz su saopštili da će tokom rekonstrukcije u ulici Vojvode Stepe od juče, dakle od 31. maja pa do 16. jula doći do promjena u radu linija javnog prevoza. Tokom izvođenja radova biće obustavljen tramvajski saobraćaj u ulici Vojvode Stepe na Voždovcu, pri čemu će linije javnog prevoza funkcionisati na sljedeći način. Na liniji 9 saobraćaj će se odvijati na relaciji blok 45 Trg Slavija, a tramvaj će nositi oznaku 9L. Na liniji 10 saobraćaj će se odvijati na relaciji Kalemegdan Donji Grad Trg Oslobođenja, a tramvaj će nositi oznaku 10L. Također imamo i tramvaja 14L koji će se obraćati na liniji 14 na relaciji Ustanička Trg Oslobođenja. Uspostavlja se i privremena autobuska linija 9A koja će se obraćati na relaciji Trg Slavija Banjica 2. Autobusi sa te linije koristit će postojeća stajališta javnog prevoza duž definisane trase kretanja. To je bila informacija vezana za tramvajski saobraćaj, a evo jedna informacija koja je vezana za železnički saobraćaj. Karte za voz Soko na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad od 1. juna, odnosno danas, koštaće 400 dinara, potvrdio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. On je rekao i da se uvode posebne mesečne karte koje će biti još stimulativnije i još jeftinije, a na online kupovinu popust je 5%. Mesečna karta koja će važiti za neograničen broj vožnji koštaće 6.874 dinara.
Make a man's eye call the man show.
Kao što rekao, u Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 14, dok je u Nišu i Kragujevcu 15 stepeni, najtopliji grad je Negotin sa 17 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Dragane Broćević.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i malo toplije u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ujutru i pre podne ponegde na severu, a posle podne u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severu do 32 stepene na jugoistoku Srbije. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije, posle podne uz promenljivu oblačnost u pojedinim delovima grada postoji mala verovatnoća za pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab ujutru jugozapadni vetar, a zatim u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Jutarnja magla može smanjivati vidljivost na deonicama kroz kotline i uzrečne tokove, zbog čega savetujemo opreznu vožnju. Za danas meteorolozi najavljuju manje padavina u odnosu na prethodni dan, ali svakako ne treba zanemariti mokre kolovoze u pojedinim krajevima. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pored Ibra ili na putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. Putovanje kroz deonice na kojima ima radova ili izmena u režimu saobraćaja može na kratko usporiti vožnju, pa savjetujemo vozačima u tom slučaju više strpljenja. Na redu je blok informacija o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas počinju radovi na popravci kolovoza, zbog čega će saobraćaj biti obustavljen u zoni petlje Bačka Topola. U zoni radova isključenje sa autoputa iz pravca graničnog prelaza Horgoš na petlju Bačka Topola, kao i uključenje na autoput prema Novom Sadu sa petlje Bačka Topola, bit će zatvoreno za saobraćaj. Alternativni putni pravci su petlja Žednik iz pravca graničnog prelaza Horgoš i petlja Feketić u smeru ka Novom Sadu. Na izmene u saobraćaju vozači treba da računaju na putu Bajmok Aleksa Šantić, gde se saobraćaj odvija jednom saobraćenom trakom uz naizmenično propuštanje vozila koje je regulisano semaforima. Danas u periodu od 10 do 16 časova doći će do izmene režima saobraćaja u levoj cevi tunela Železnik. Prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi, za saobraćaj će biti zauzeta zaustavna saobraćajna traka. A radovi i neizmenično propuštanje vozila očekuju vozači na deonici Aranđelovac-Donja Šatornja, jer se radi na sanaciji nestabilnih mesta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta, dok su za teretna motorna vozila ka Hrvatskoj i Mađarskoj promenljiva, a povremeno i višesatna.
Bile su to informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo šta kaže biometeorološka, povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima u jutarnjim satima, naravno opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju, a što se obdanice tiče, sunce ovog jutra izašlo u 4 sata i 55 minuta, zalazi u 20 sati i 16 minuta, obdanica danas traje 15 sati i 21 minut. Drifting through the halls with the sunrise, holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go, cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on to your cause, I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Now the sun is up and I'm going fine. Holding on to your cause, another dream just to pass the time. I can never say no, cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your cause, I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Pull up.
Eko.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji. Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sedam minuta, ostalo je do sedam sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Pre nego što čujete šta piše dnevna štampa u Srbiji, da potražimo i par zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, zašto na ulici treba stajati na prstima dok grmi? Kada je reč o gromovima, prema evropskim podacima, Srbija spada u manje ugroženu teritoriju. Ipak, mnogi se uplaše čim zagrmi. Strepnja je osnovana jer je pre nekoliko dana povređen čovjek kada je tokom olujnog nevremena grom udario u kuću u Zemunu, a ovih dana u Srbiji se očekuju česti pljuskovi sa grmljavinom, a u takvim uslovima, pogotovo tokom prolećnih i letnjih meseci, preti opasnost od udara groma. Pa eto, vi u ovom tekstu možete pročitati savete kako da se na najbolji način zaštitite. Evo još jedna naslova, imali pesticida u kori voća i da li ih ubija soda bikarbona? To je da naš program govorio, odnosno objasnio profesor Miletić, postoje li ostaci pesticida opasni po zdravlje u jagodama, luku ili u salati. Zelene pijace su prepune tih namirnica i raznih drugih vrsta voća i povrća. Potencijalno prisustvo štetnih supstanci u njima brine mnoge potrošače. A Novica Miletić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, rekao je za RTS da bi pesticidi morali da se primenjuju pravilno, a da je stav agronoma da soda bikarbona prilikom pranja ne može da odstrani pesticide. Evo još jednog zanimljivog naslova na našem sajtu, zašto sve više ljudi pati od hroničnog umora. Umor koji većina nas osjeća posljednjih dana, mnogi pripisuju godišnjem dobu i vremenskim prilikama. Ukoliko je neko hronično jako umoran ili toliko razdražljiv da to očigledno primećuje njegova okolina, svakako se treba obratiti lekaru. Još jedan oblik tog hroničnog umora je i takozvani sindrom sagorevanja, a stručnjaci kažu da je najbolji lek dobar san koji ne sme biti kraći od 7 sati. Sada ćemo čuti i šta piše dnevna štampa u Srbiji. Naravno, svi listovi pišu o polaganju zakletve Aleksandra Vučića pred početak njegovog drugog predsjedničkog mandata, a mi da potražimo i neke druge zanimljive naslove u dnevnim listovima, da krenemo od Blica. Blic istražuje koje srednjoškolske ustanove je najteže upisati u Srbiji. Naslov teksta je: za neke škole će biti neophodno i više od 98 poena, manje od mjesec dana preostale do male mature i ispita, od kojih će sadašnjim osmacima zavisiti koju će srednju školu pohađati u naredne 3 ili 4 godine. Tu su i tabele gdje možete vidjeti koliko je bilo potrebno poena u prošloj i pretprošloj godini u brojnim školama u Srbiji. Dalje u Blicu i tekst o fabrici Linglong, projekat kineske fabrike guma u Zrenjaninu izuzetno problematičan. Naslov teksta je: Linglong pravio robove od radnika, a sad nam preti i zagađenje vazduha. Linglong, kineska kompanija koja gradi fabriku guma u Zrenjaninu, vešto izbjegava zakone Srbije, tako da je teško tvrditi koliki će zagađivač biti njihova postrojenja, piše Blic. Tu je i tekst o jednoj akciji Blica: biramo najpreduzetnika, junaci mikrobiznisa, a žiri Blica je odabrao najboljih 5 preduzetnika. Ove godine su to bili preduzetnici koji se bave najmanjim biznisima, mikrobiznisima, koji zapošljavaju do 5 ljudi i koji retko dobijaju pažnju, a od predloženih stotinak kandidata u drugi krug je ušlo njih oko 40, polufinalu desetak, a sada je Blic izabrao i najboljih 5. Prelazimo na večernje novosti. Na stranicama koje su posvećene ekonomiji, Da li odluka Brisela o embargu na uvoz ruskog crnog zlata do kraja 2022. godine utiče na snabdevanje Srbije ovim energentom? Da li će ta odluka o zabrani uvoza 90% ruske nafte do kraja godine da utiče na snabdevanje Srbije ovom sirovinom, još nije poznato. Za to treba sačekati detalje sporazuma i zvanično tumačenje da li će se primjenjivati na treće zemlje, odnosno države koje su u procesu pridruživanja. Dalje u novostima, odluka Narodne banke zabranjuje osiguravačima različit tretman prema polovima. Naslov je: dame više nisu rizičnije. Osiguravajuće kuće više neće moći da prave razliku u određivanju premija za muškarci i žene. Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je nedavno odluku o primjeni faktora pola u delatnosti osiguranja, koji zabranjuje korišćenje podataka o polu osiguranika. Još dva minuta je ostalo do 7 sati, tako da nemamo mnogo vremena. Evo da pogledamo jedan naslov u politici: Rančevi, omiljena meta džeparoša. U oko 70% slučajeva reč je o krađi iz ruksaka. Kradu uglavnom maloletnici i mlađi punoletnici organizovani u manje grupe, a broj džeparenja na sreću u posljednje 3 godine je znatno smanjen. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova koje možete pročitati u dnevnoj štampi, ali i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini ruske snage kontrolišu veći deo Severodonjeska. Vode se ulične borbe. Ukrajinska vojska pokušava kontraofanzivu u blizini grada Hersona i napreduje ka delovima Harkovske oblasti. U podzemnim bunkerima čeličane Azovstalj u Mariupolju ruska vojska je pronašla više od 150 miniranih tela. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka rata u Ukrajini poginulo je više od 4000 civila, a izbeglo gotovo 7 miliona ljudi. Ruska mornarica ispratila je prvi teretni brod koji je napustio luku Mariupolj i krenuo ka Rusiji. Moskva poručuje da će osigurati prolazak brodova sa žitom iz Ukrajine ako Kijev deminira priobalje. Turska policija sukobila se s demonstrantima kod glavnog istanbulskog trga Taksim tokom obeležavanja godišnjice antivladinih demonstracija pre 9 godina. Uhapšeno je 170 ljudi. Dolazak demonstranata na trg blokirala je policija, koja je upotrebila suzavac. Počinje isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajaće do petka. Novac bi trebalo da dobije više od 1 milion mladih koji su se prijavili za tu pomoć. U Srbiji je, prema posljednjim podacima, registrovano 265 novih slučajeva virusa korona. Preminula je jedna osoba. Testirano je 7900 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 170 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković izgubio je od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. Meč je trajao 4 sata i 12 minuta. To je bio 59. susret Đokovića i Nadala, a trenutni skor je 30-29 za Novaka. Srpski tenisar je posle meča rekao da je Španac zasluženo pobedio.
Congratulations to Nadal.
Čestitke Nadalu, bio je bolji igrač u najvažnijim trenucima. Uspeo sam da osvojim drugi set i pomislio sam da sam opet u igri, ali onda smo imali 2-3 fantastična gema na početku trećeg seta. On je podigao nivo igre na početku svih setova, sem četvrtog. Imao sam šansu, odigrao par poena, ali Nadal je još jednom pokazao zašto je veliki šampion. Nema sumnje da je zaslužio pobedu.
Nadal je ukazao da je ovaj meč bio samo još jedna epizoda u duelima sa Đokovićem. Naveo je da su njihovi susreti uvek veliki i specijalni.
Večeras je bilo tek četvrtfinale, ali je meč bio super klasičan meč po velikom scenariju. Između Novaka Rodžera i mene postoji neverovatna priča kada se susrećemo na najvažnijim turnirima posle dugo vremena. To sve čini dodatno emotivnim. Uvek postoji ta priča koji je igrač osvojio najviše Grand Slamova, ali to nije toliko važno. Mi ispunjavamo naše snove i stvaramo istoriju tenisa. Nivo nas trojice je veoma izjednačen.
Rafael Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je savladao Španca Carlos Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Zvezda vodi u seriji sa 2-0. Šampion regionalne lige bit će ekipa koja ostvari 3 pobede. Titula donosi i plasman u Euroligu. Od danas karta za brzi voz Soko od Beograda do Novog Sada u jednom smeru košta 400 dinara. Karte se mogu kupiti na putničkim blagajnama, kartomatima, a kupovinom preko sajta Srbija voza i mobilne aplikacije ostvaruje se popust od 5%. U Meksiku su najmanje 3 osobe poginule, a 5 je nestalo u naletu snažne oluje Agata, koja je pogodila jug zemlje. Oluja ima snagu uragana druge kategorije sa udarima vetra od oko 170 km na sat. A u Srbiji danas smena sunca i oblaka i malo toplije. Pre podne ponegde na severu, popodne na planinama, kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, pritisak 999 milibara, slab južni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Uspavana lepotica i svet pre i posle interneta. Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
To se nam avatari naravno.
Mi zoomiramo.
I googlamo.
Čekaj, kakve veze imaju uspavana lepotica i svet pre i posle interneta? Nekada davno, dok su još svi bili na Facebooku,
u udaljenom kraljevstvu živjeli su kralj i kraljica koji su najviše od svega želeli da imaju decu. Rodila se devojčica koju su dali ime Ružice.
Kralj i kraljica su napravili najveću žurku povodom njenog rođenja.
Naravno, pre žurke napravili su Facebook event.
Pozivamo sve iz kraljevstva da proslave sa nama rođenje princeze.
Svi koji su atendovali su došli. Svi sem sedme vile koju je kralj zaboravio da pošalje invite.
Sedma vila nije bila obična vila. Pored toga što je na MySpace-u bila influencerka, bila je sujetna. Iznervirana što samo ona nije pozvana. Bacila je kletvu. YouTube video koji je podelila na svom kanalu.
Kada princeza napuni 15 godina, zauvek će nestati internet u kraljevstvu.
Ostale vile nisu uspele da ukinu kletvu, ali su uspele da je promene.
Svi u kraljevstvu će zaspati i spavaće sve dok princeza ne prihvati pravi zahtev za prijateljstvo.
15 godina kasnije, Facebook ne koriste više ni tvoji roditelji. Sada su svi na TikToku, pa i princeza.
Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj princezi rođen dan, rođen dan.
Princeza je odgovarala na TikTok rođendanske čestitke kada je nestala internet konekcija.
U cijelom kraljevstvu je nastala panika.
Ne stiže mi čet, ne mogu da otvorim poruke. Šta ću se da radim bez interneta?
I princeza je zaspala. A za njom je zaspalo i cijelo kraljevstvo.
Zamisli da se neko ko je zaspao u vreme pre interneta probudi danas.
Pokušaj da ne otvaraš društvene mreže jedan dan, sedam dana ili mesec dana.
Ili samo zaboravi telefon kada izađeš iz kuće.
Kada se princeza probudi, kakav sve će da zatekne?
Nastavit će se za 100 godina.
Tekst Ana Ivanović.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
Tara Ljušković
i Marko Jakšić
iz Dečke dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štipama. Suviše mekan da bi mogao te spreći, ovo je veče puno.
Bez sa staj kuć,
7 sati i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg programa, najpre za nekoliko minuta, vodimo vas u Šabac i pričamo o jednoj školi roditeljstva. A u pitanju jutra pričamo o postupku naplate štete na vozilima od osiguravajućih kuća. Pričamo o tome da li bi taj postupak možda mogao biti jednostavniji, ali i pravičniji, i da li su, po vašem mišljenju, osiguravajuće kuće prezaštićene. Posjetit ćemo i upravu saobraćajne policije, čućemo kako je proteklo poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji, a neće izostati ni aktuelne sportske teme.
Svako nosi svoj bol, ja bih nosila i tvoj, da na trete makar imam, a odavno je praznina, svaka tvoja kao je, al kod mene je tišina, drugi sve to ima.
Sedam sati i 18 minuta, Beograd je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji. U glavnom gradu je u 7 sati izmereno 19 stepeni, u Novom Sadu i Nišu trenutno je 16, u Kragujevcu 17, u Ćupriji 18 stepeni, a 17 je trenutno i u Zrenjaninu i u Negotinu, 16 stepeni u Kruševcu i Somboru, 15 u Valjevu, Leskovcu, Vranju i u Kraljevu, u Dimitrovgradu je 14, 13 je u Požegi i Kuršumliji, na Zlatiboru i Koponiku 12 stepeni, dok je najsvežiji dalje u Sjenici 7, samo 7 stepeni, a ja kao što sam najavio vodimo vas sada u Šabac na predavanjima u Šabačkom domu zdravlja za rođenje deteta i njegove prve dane zajedno se pripremaju buduće mame i tate. Posle pauze od 2 godine zbog pandemije koronavirusa u toj ustanovi ponovo se organizuje škola roditeljstva. Opširnije u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
U 8. mesecu trudnoće Ivana Despotović ne propušta predavanja u domu zdravlja. Kako pravilno i bezbedno kupati bebu i negovati pupak? Samo su neki od saveta koje je dobila od patronažnih sestara.
Smatram da bez obzira što brojne informacije imamo dostupne na internetu, ipak nekako taj direktan kontakt sa stručnim i kompetentnim licima u velikoj meri kroz brojne savete koje su nam pružili olakšava da period trudnoće prođe što bezbrižnije i što lepše.
U porodilištu se rađaju i dete i majka. Pre nego što beba stigne kući, između ostalog, neophodno je da se roditelji oslobode i strahova, naglašava doktorka Marija Mišić.
Sve mame se uplaše da li imaju dovoljno mleka i kakav je kvalitet mleka. Ono što je bitno da znaju da je bebin želudac jako mali i da je dovoljna vrlo mala količina mleka, to je kolostrum u prvim danima života koji je jako važan i kojima, putem kojeg majka dobija, odnosno prenosi na svoje dete, zaštitne faktore, podstiče mekonim, odnosno tu prvu stolicu, smanjuje se znači žutica kod bebe. Kako laktacija odmiče, mi pokušavamo da obučimo naše majke da to mleko se menja. Ono se menja u prvim danima života ka prvom mesecu i tek na kraju prvog meseca dobijamo to zrelo pravo mleko koje ima dovoljnu količinu masti i sve što je neophodno bebi.
U okviru škole roditeljstva za buduće mame i tate organizuje se po 5 besplatnih predavanja, kaže doktorka Jasmina Stanković, direktorka Doma zdravlja u Šapcu.
Da se upoznaju sa ophođenjem sa novorođenom bebom, kako da se ponašaju, a i kojim specijalistima, odnosno saradnicima iz našeg doma zdravlja mogu da se obrate. Mi smo u školu roditeljstva uključili, pored patronažne sestre, pedijatra, ginekologa, stomatologa i psihologa.
Od 26. nedelje trudnoće, u saglasnost ginekologa, šapčanke u domu zdravlja u stručan nadzor mogu da rade i vežbe. U okviru psihofizičke pripreme, između ostalog, naučit će kako racionalno da koriste snagu i na najbolji način sarađuju sa akušerskim timom.
Thank you.
7:26, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Svi ljubitelji tenisa bili su sinoć u prilici da uživaju u još jednom pravom klasiku, sudaru Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na Roland Garrosu. Nažalost, Novak neće nastupiti u polufinalu turnira, Španac je slavio u meču koji je zanimljivo počeo u maju, a završio se u junu mesecu. Konačan rezultat bio je 3-1 po setovima 6-2, 4-6, 6-2, a posljednji set, a samim tim i meč, rešen je u tie-breaku. Bio je ovo, inače, njihov 59. međusobni duel, a zanimljivo je da je ovo bio prvi duel u istoriji tenisa koji su odigrala dva igrača koja imaju bar 20 Grand Slam titula. Danas, što se sporta tiče, u centru pažnje biće treći duel finalne serije ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Crveno veli vode sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede, pa eto večeras imaju i prvu meč loptu. Opširnije o svemu tome u prilogu Dejana Nikolića.
Zvezda ima lagodnu situaciju na putu ka odbrani titule u regionalnom takmičenju. Partizan imperativ da pobedi i na taj način produži finalnu seriju. Imaju crno-beli za čim da žele u drugoj utakmici. Utisak je da su bili blizu trijumfa, ali mnogo vremena za analizu, još manje tugovanje nema. Jer trener Željko Obradović svestan je i realan činjenice koju svi znamo. Međutim, kada je on izgovori, ona deluje za navijače Partizana ohrabrujuće, jer predaje unapred nema, poručuje strateg crno-belih.
Utakmica broj 3, znamo da Crvena zvezda ima ogromnu prednost 2-0, tako da je jasno da moramo damo sve od sebe da bi dobili utakmicu, da nastavimo finale.
Kapiten Rade Zagorac ima zadatak da smiri i uzavrle strasti u svojoj ekipi. Dva poraza u tri dana od crveno-belih jesu bolno. Još kada se nadoveže i neuspeh u kupu koraća, jasno je da njegov tim mora nešto da menja. Uoči susreta koji će početi u 20:30, Zagorac odaje priznanje obema ekipama, ali najavljuje pobedu Partizana koja bi obezbedila četvrtu utakmicu već u petak.
Serija vrlo kvalitetna u smislu košarkaških stvari, mislim da se nadmeću dve jako dobre ekipe koje malo drugačije neguju stil igre. Nema tu mnogo prostora za velike promjene između utakmica, to su vrlo male finese koje mogu da se pripreme za narednu utakmicu, tako će biti i ovog puta, mi se spremamo za treću utakmicu.
Rekao smo, Zvezda je kao i prošle godine protiv budućnosti zadržala prednost domaćeg terena u finalu i u najgorem slučaju po njih crveno-beli bio titul i odlučivali pred svojim navijačima. Sada će naspram sebe imati 7000 crno-belih dlanova, ali to ne zabrinjava trenera Dejana Radonjića koji u svom maniru lakonski odgovara.
Potpuno smo svjesni da će navijači Partizana daju veliku podršku u svom timu da nas savlada.
Karata za večerašnji meč više nema u prodaji, očekuje se dobra košarka i fer i korektno ponašanje svih aktera finala. Meč Partizan Crvena zvezda na programu je, ponovit ćemo, večeras u dvorani Aleksandar Nikolić od 20:30.
Thank you. Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama, Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara?
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry.
Lying naked on the floor. Illusion never changed.
Pitanje jutra.
Saobraćajne nezgode predstavljaju pa veliki stres kako za učesnike same nezgode, tako i za njihove porodice i verovatno u svom okruženju poznajete barem jednu osobu koja je, da kažemo, pokretala postupak naplate štete od udesa i da je pritom izgubila dosta vremena na neke birokratske procedure, pa ćemo mi tako u narednom satu da vam potrudit ćemo se da vam malo približimo sam postupak naplate štete, a u tome će nam pomoći Dejan Paripović, sudski veštak i vlasnik Agencije za obradu odštetnih zahteva i procjenjivanje rizika i štete. A eto, sam postupak naplate štete ume da traje i nekoliko meseci i pored zakonskih rokova, sudeći po nekim iskustvima oštećenih, sporne su i kataloške vrednosti po kojima osiguravajuće kuće procenjuju vrednost oštećenog vozila i koje su po pravilu niže od realnih, a ono što najviše nekako bode oči jeste činjenica da ako uložite prigovor na procenjenu štetu, a ulažete ga toj istoj osiguravajućoj kući, prečesto on neće biti usvojen ili će biti samo malo korigovana ta suma i onda vam ostaje samo da pravdu eto potražite na sudu, a za to se odlučuje jako mali broj oštećenih zbog dodatnih troškova parnice i naravno neizvesnog ishoda. Ova oblast jeste poprilično kompleksna, ali ipak je utisak da bi sve moglo da bude jednostavnije, a svakako bi pomoglo postojanje tog nekog nezavisnog tela kojem bi podnosili žalbe, a ne samim osiguravajućim kućama. Naravno, ima i pozitivnih primjera i pozitivnih iskustava sa osiguravajućim kućima, međutim da nema negativnih ne bismo o tome ni pričali ovoga jutra. Iz ovoga proizilazi i naše pitanje, da li su osiguravajuće kuće prezaštićene, kakva su vaše iskustva i da li bi ova oblast mogla da bude uređenija. Naravno, zamolit ću vas da ne pominjete nazive osiguravajućih kuća, jer u ovom trenutku eto, ne možemo da čujemo i argumente te druge strane, a ne želimo naravno ni reklamu, bilo da su pomenute u negativnom ili pozitivnom kontekstu. 011-655-3371, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su otvoreni od ovog trenutka za vaše pozive, a već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da vam kažem nešto. Ako ste izazvali štetu na autom u alkoholisanom stanju, vašom krivicom, ne treba da se prizna, da se plati šteta. Bez obzira i da li je kasko i da li nije kasko. Znate, ja ne bi to priznao tim ljudima.
Dobro, to povlači naravno, povlači krivičnu odgovornost.
Izazvali ste štetu, a još tražite da vam se plati. Mislim, to je van pameti.
Da, dobro, to su neki ekstremni primjeri, kažem, to povlači sa sobom i krivičnu odgovornost. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo?
Čujemo se, kako da ne.
Izvolite.
Pa imam jedno negativno iskustvo. Što se tiče, imao sam, bio sam pešak i udario me auto koji išu u rikvercu nazad.
Dobro.
Da li me vidio ili nije vidio, ja to ne mogu da tvrdim, međutim ne mogu da dobijem sad nikako niti od policije, niti od njega, ne kontaktiram uopšte kao učesnik u saobraćaju. Napravljen je zapisnik i sve to, urađen je lekarski pregled, pošto sam bio pešak, međutim ne mogu da dobijem polisu za osiguranje, broj polise i osiguravajuće društvo. To je veliki problem, jednostavno ne umjesto da bude upućen na krivičnu odgovornost, upućen je na prekršajnu odgovornost. Šta sad raditi? Ne može advokat, mora da se angažuje, on košta i sve to, prema tome
Da, pa možete da probate sa nekom od specijalizovanih agencija koje posreduju u postupcima naplate štete, ako pričamo o odštetnom zahtevu.
Da, odštetnom
zahtevu. Pa probajte, ima dosta tih agencija koje se bave posredovanjem u naplati štete.
I to ne košta ništa, jel' tako?
Pa ne, košta, naravno, one zarađuju novac od toga, ali ja mislim da je tu reč uglavnom o nekim procentima od ukupne sume koju dobijete na kraju. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Makar bi to, ta oblast treba mnogo bolje da se uredi zakonski.
Dobro.
Ja sam nadnosi imao loše iskustva sa osiguravajućom kućom u vezi osiguranja stana, tako da su vrlo spori u toj proceduri utvrđivanja štete, a iznos su suviše onaki što oni daju ošteta. Žao mi, mislim, zbog svega toga, naravno oni hoće da zarade, to je sve logično, ali i oštećena strana treba isto da ima svoje zadovoljstvo u svemu tome.
Da, pa dobro da bude obeštećena na pravi način. Da li ste pokušali da uložite neki prigovor na tu procenjenu štetu?
Pa to je više usmeno bilo, što se tiče, nije ništa bilo što se tiče u nekoj pisanoj formi, ali naravno oni ostaju pri svom stavu, naravno. Tako da to bi trebalo mnogo bolje da se uredi i otud verovatno i nepoverenje od građana koji bi trebali da osiguraju da je to, recimo u poljoprivredi konkretno, to je jako mali procenat zastupljeno. To se tiče osiguravanja od nekih nepogoda, da je to grad ili već nešto drugo.
Da.
Tako da, eto, to nam nije baš najbolje regulisano po meni.
Da, pa baš ovaj vaš primer i govori da bi moralo da postoji neko nezavisno telo kome bi svi oštećeni mogli da podnose prigovore na te odštetne zahteve, da tako kažem.
Da, ili neka medijacija eventualno, da ne ide baš od utuženja ili tako nešto, a prigovori, to je kod nas jako loša strana, mislim, to oni najčešće ne prihvataju ništa.
Da, u redu, u redu. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Također, izvolite.
Rade iz Vatikana vas pozdravlja, vas i vaše slušalce.
Hvala, Rade, također.
Ništa manje. Pa, pitanje je odlično, zato što pravda je spora, ali je dostižna. A što se tiče konkretno vaših pitanja, pa sve zavisi od kako se uradi zapisnik na licu mesta, znate. Ja sam vozio 41 godinu, ali ja sam vozio VIP osobe, uvek sam imao pratnju, čak prva kategorija u Jugoslaviji, da ne kažem koga i šta, znači, baš ono prva kategorija, sa 0-1. Znači, ali imam iskustva iz priča, iz ovoga ostalog, da sve zavisi od zapisnika kako se uradi. Na licu mesta možete mnogo što šta da promenite. Znate,
da.
Ali malo smo ovde, ja lično sam mogu nešto više da kažem, ali ne smemo reći o kojim se kućama radi i od toga dosta zavisi, znate.
Da.
Ali dobro, to je normalno, da ne treba spominjati koje su osiguravajuća društva, ali sve je moguće i sve je nemoguće. Danas. I da, čak i danas.
Da, u redu, Rade, hvala vam što ste nam se javili i ovog jutra. Imamo još malo vremena, mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Da li se čujemo? Dobro jutro.
Imao sam iskustva sa osiguravajućim kućama i to loši, naravno. Meni su loše auto procenili. Ja sam oštećeno lice, ali oni su to upola su mi novca platili nego što je trebalo da uplate i to su platili ne čekajući da ja njima donesem fiskalne račune kao što je bio dogovor, već oni to brzo odradili sve i oni su taj slučaj rešili, po njima naravno, na moju štetu. Ja sam morao da doplatim još puno novca da bi to sve sredio. Nisam se nikom žalio, nikakav prigovor, ništa, jer to bi me možda više i koštalo, i sud i sve, to bi izašlo možda puno više novca, tako da eto, loših iskustava imam uglavnom sa njima, to je, i to je poznata kuća u našoj zemlji, nije strana domaća kuća.
Da, da, u redu, da, nažalost ima jako mnogo tih negativnih iskustava i negativnih primjera. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala. Hvala svima koji su nam se javili ovog jutra i podelili svoje mišljenje sa nama. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Sedam sati i 53 minuta, vreme je da posetimo i upravu saobraćajne policije. A kako je proteklo poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji, čućemo od Dragane Đamić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 82 saobraćajne nezgode, u kojima 14 lica povređeno. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. S obzirom na lepo vreme, na ulicama i putevima očekuje nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, bila je ovo Dragana Đamić, čuli smo savete iz uprave saobraćajne policije. A na ulicama Beograda u toku je jutarnji Špic, pa da bacimo pogled na to ima li nekih gužvi i zastoj gužvi. Naravno da ima. Ako pogledamo mostove, na Brankovom mostu pojačan intenzitet saobraćaja u smeru ka gradu, na mostu Gazela pojačan intenzitet u oba smera. Što se tiče Pančevačkog mosta, tu je već standardna situacija u ovo doba dana, dakle mnogo više vozila ide ka Beogradu. Na autoputu na Novom Beogradu gužva je u oba smera, ali je bitno reći da nema zastoja, već se saobraćaj samo pomalo usporeno odvija, ali eto, bliži nam se i letnja sezona, kada će na ulicama biti mnogo manje gužve. A kad već spominjem letnju sezonu, evo jedna informacija koja nam je stigla iz MUP-a Srbije. Dakle, zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola pred sezonu letnjih godišnjih odmora, uveden je rad šaltera i nedeljom. Dakle, od danas će biti produženo radno vreme šaltera radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava na teritoriji Srbije, a u Beogradu u svim policijskim stanicama i odeljenjima. MUP podsjeća da od prošlog vikenda, nedeljom od 8 do 15 časova, građani mogu zakazati svoj termin elektronskim putem ili ličnim dolaskom, ali i izvaditi lična dokumenta u policijskoj stanici Novi Beograd, u ulici Omladinskih brigada broj 1, i u policijskoj upravi u Novom Sadu u bulevaru Oslobođenja broj 143. Nedeljom rade šalteri i u sedištu uprave za upravne poslove u Beogradu, to je ona uprava u Ljermontovoj ulici, a građani će od 5. juna i nedeljom od 7.30 do 15.30 moći da podnesu zahtev za izdavanje dokumenata u policijskoj upravi u Nišu i policijskoj upravi u Kragujevcu. Omogućeno je i više termina za elektronsko zakazivanje i podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, i to u policijskim upravama i stanicama u Kragujevcu, Nišu, Smederevu, Šapcu, Vranju, Jagodini, Zrenjaninu i Pančevu. Eto, to su dobre vesti za sve koji planiraju narednih dana i nedelja da vade dokumenta, lična dokumenta. 7 sati i 56 minuta, slušamo još malo muzike, a onda slede vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Severodonjecku u Ukrajini još traju ulične borbe, iako ruske snage kontrolišu veći deo tog istočnog grada. U fabrici Azotu u Severodonjecku ukrajinske snage digle su vazduh kontejner sa hemikalijama. Ukrajinska vojska pokušava kontraofanzivu u blizini grada Hersona i napreduje ka delovima Harkovske oblasti. Ukrajina ne planira da napadne teritoriju Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki predsjednik Joseph Biden odobrio je novu isporuku raketnih sistema Ukrajini u okviru paketa naoružanja vrednog 700 miliona dolara. Ruske raketne strateške snage u Ivanovskoj oblasti izvode manevre uz korišćenje mobilnog kopnenog raketnog sistema JARS, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Domet JARS-a je do 11.000 km i opremljen je višestrukom bojevom glavom sa mehanizmom za pojedinačno navođenje. U vežbi učestvuje oko 1000 vojnika. Raketne strateške snage namenjene su za nuklearno odvraćanje od moguće agresije. Turska policija sukobila se s demonstrantima kod glavnog istambulskog trga Taksim tokom obeležavanja godišnjice antivladinih demonstracija pre 9 godina. Uhapšeno je 170 ljudi. Dolazak demonstranata na trg blokirala je policija koja je upotrebila suzavac. Grupa desničara prekinula je sinoć u Zagrebu tribinu pod nazivom Petrovačka cesta duga 28 godina, posvećenu stradanju srpskih civila. Pričalo se o raketiranju izbegličke kolone 1995. godine. Tribina je prekinuta zbog verbalnih ispada većeg broja desničara koji su bili u publici, dobacivanja i onemogućavanja učesnika da govore. Počinje isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajaće do petka. Novac bi trebalo da dobije više od milion mladih koji su se prijavili za tu pomoć. Zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata pred sezonu letnjih godišnjih odmora, šalteri u MUP-u radit će i nedeljom. Od danas je produženo i radno vreme šaltera radnim danima i subotom u svim policijskim upravama u zemlji. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković izgubio je od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. Meč je trajao 4 sata i 12 minuta. To je bio 59. susret Đokovića i Nadala, a trenutni skor je 30-29 za Đokovića. Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je savladao Španca Carlos Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Zvezda vodi u seriji sa 2-0. Šampion regionalne lige bit će ekipa koja ostvari 3 pobede. Od danas karta za brzi voz Soko od Beograda do Novog Sada u jednom smeru košta 400 dinara. Karte se mogu kupiti na putničkim blagajnama, kartomatima, a kupovinom preko sajta Srbija voza i mobilne aplikacije ostvaruje se popust od 5%. Danas počinje letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, u okviru koje se dobrovoljni davaoci bore za titulu Šampion solidarnosti. Osim, u Institutu za transfuziju krv se može dati i na Novom Beogradu, ispred Beogradskih elektrana, u vremenu od 8 do 13 časova. Danas smena sunca i oblaka i malo toplije, prepodne ponegde na severu, popodne na planinama, kratkotrajna kiša ili pljuskovi vraćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 999 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Svako doviđenje je priča za sebe.
Nekad bude šturo i bezbojno, a drugi put se nakiti i zašećeri, pa tako otežalo od preterane uljudnosti obremeni rastanak. Ima i toga da rečima bude tesno, a pozdravu široko. Doviđenje ume i da se pomeša sa poljupcima i zagrljajima, da se dobaci preko ramena, da se otegne kao loš dokumentarac i da se završi kao nemi film. A može da bude i uvek isto, kao kod mog komšije Gosan Krste, starog novinara, boema i pesnika. Doviđenja kao životna poetika. Svi ga znaju po tom pozdravu, po leptir mašni, gromkom glasu i po smehu, jer on se smeje po slogovima, onomatopejski, nadmeno i duboko kao kralj u italijanskoj operi. Gosan Krsta često zaziva Boga i voli da usred neke guže u redakciji telefonom pozove bratiju nekog manastira i da se s njima sit ispriča. Maše velikim šakama, slušalice ga jedva stiže, i poštapa se kratkim, uvek istim biblijskim citatima. Koga prvi put vidi, sluša s poštovanjem i verom da se tamo negde stvarno nalazi neki vladika ili barem đakon. Ostali se smejulje, gurkaju i sašaptavaju. Ma Krsta opet glumi ludilo zove ženu, a ona dobra duša pa ga pušta da se izmotava.
Srpski na srpskom. Prema odrednici u novom pravopisu Matice Srpske, doviđenja se piše spojeno. Stara je navika da se piše odvojeno, jer je tako bilo propisano pravopisom iz 1960. s napomenom da je zastareli oblik tradicionalnog pozdrava do vidova. Izrazi koji se često čuju u odjavama televizijskih i radijskih emisija, do gledanja i do slušanja, i prethodni pravopis iz 1993. i novi iz 2010. kao i njegova potonja izdanja dopuštaju, pa ih nije nužno izbegavati. Odvojeno pisanje predloga do i imenice viđenje podrazumeva se u onim situacijama kada se ne pozdravljamo, nego kada nekome kažemo da će se do narednog viđenja nešto dogoditi, kada želimo da naglasimo da se rastajemo do narednog susreta, da se viđenje dogodilo i u sličnim situacijama, na primjer, do viđenja s njom ima još 2 sata ili do viđenja sljedeće godine na istom mestu. Došlo je do viđenja i konačnog upoznavanja. Tada je i naglasak drugačiji, pa više nema dugo uzlaznog, nego je akcenat kratkosilazni.
Moj komšija Krsta, stari novinar, boem i pesnik, do svakog svog doviđenja stigne u stihovima, ili barem s takozvanim lepim rečenicama. Preko sakoa sašivenog po meri oblači poeziju. Svoju, tuđu i kafansku. Mada nekad šmira po njoj kao loš glumac, pa okolini bude malo neprijatno. Pusti Gosan Krsta stihove da lutaju između njega onako stasitog i drugih koji nekad u čudu ne znaju šta će s njima. Retko ko ume da uzvrati, a prazninu u ćutanju popunjava citatima i svoje male zbirke pesama. Kad mu ponestane lepih rečenica, uvek kaže: Moje dame, poštovana gospodo, dozvolite mi da se odnjišem iz vaše samoće. Podigne ruku, lako se nakloni i ode. Kao da se odjavljuje iz neznanja, prostote i prozaičnih razgovora koje ostavlja za sobom. Ne znam da li je to njegovo doviđenja deo neke davno viđene komedije de l'arte, bulevarskog komada ili književnog škarta, ali znam da Krstu svi pamte i po toj rečenici.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
počasimo.
Osmi sati i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Čuli smo malo čas našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuje se još nekoliko aktuelnih tema. 1. jun se u svetu obeležava kao Međunarodni dan zaštite dece i mi ćemo tim povodom posjetiti Centar za prava deteta, odakle će nam se za nekoliko minuta javiti kolega Miša Stiljković. A u nastavku, to sam već najavio u prethodnom satu, u nastavku pričamo o postupku naplate štete na vozilima od osiguravajućih kuća, a sam postupak će nam približiti Dejan Paripović, sudski veštak i vlasnik Agencije za obradu odštetnih zahteva i procjenjivanje rizika i štete. Pa verujem da je ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje i u ovom satu.
Yeah.
8:19, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo Međunarodnom danu zaštite dece, 1. jun. Taj dan je proglašen još davne 1925. godine u Ženevi na prvoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece i zvanično je usvojen od strane Međunarodne zajednice 1950. godine i od tada se obeležava u mnogim zemljama, uključujući i Republiku Srbiju. A eto, to je povod da ovog jutra posetimo Centar za prava deteta, gde se u ovom trenutku nalazi moj kolega Miša Stojitković. Dobro jutro, Miša.
Dobro jutro, Igore, i tebi i svima u studiju, naravno i našim slušacima i slušateljkama. Sad nešto razmišljam dok si pominjao u uvodu tu 1925. godinu, kako smo, eto, ovaj dan i Radio Beograd, mi, dakle, skoro površnjaci, iako se ovaj Međunarodni dan zaštite dece obeležava tek od 1950. godine, to govori o tome koliko je još od početka 20. veka postojala potreba da se deca posebno zaštite. Evo, skoro 100 godina kasnije od tog datuma kada je prvi put uvedeno obeležavanje nekog dana posvećenog deci, situacija naravno mnogo drugačija, ali i dalje širom sveta i u Srbiji naravno postoji mnogo još uvek izazova koje treba rešiti, da ne kažem problema. Ja sam došao u Centar za prava deteta koji se već dugo vrlo posvećeno bavi zaštitom dečjih prava. Moja sagovornica ovde je Jelena Petrović, koja takođe dugo radi u ovoj organizaciji, ima veliko iskustvo, pa ćemo malo porazgovarati o ovoj temi. Pre svega, Jelena, dobro jutro i hvala na razgovoru.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hajde da probamo da damo neku situaciju, neki kratak pregled u Srbiji, kako je stanje dece i od čega ih negde najviše treba štititi.
Pa, čini se nekako da sa razvojem civilizacije i društva nismo pobegli od onih opasnosti koje vrebaju decu i da te opasnosti nekako ne jenjavaju, nego se samo usložnjavaju. Neki bi danas rekli čak da su deca prezaštićene i da ih štitimo i od obaveza i odgovornosti, a ja bih pre rekla da gde god ima ljubavi i da nikad nema previše, i kad ima ljubavi i podrške, deca su negde i zaštićena, ali realnost nam govori da ipak decu štitimo od mnogih opasnosti. Danas imamo i internet i online prostor u kome deca provode puno vremena, tako da su negde naši strahovi usmereni na to polje i moramo da obratimo pažnju da štitimo decu od nekih potencijalnih predatora ili kako ih zovemo, trgovcima ljudi. Takođe ih štitimo, nažalost, još uvek od nemaštine, od siromaštva, štitimo ih i od ratova, ali čini se da ih najviše štitimo od nasilja, i to u raznim okruženjima, da ne zaboravimo i porodično okruženje, ali i vršnjačko nasilje, i nekako štitimo ih od puno toga, ali mi se čini da zaboravljamo, najčešće ih štitimo od nas samih.
Da, sve te stvari koje si pomenula, u stvari činimo mi odrasli, ili neki drugi odrasli, možda ne mi u ovoj prostoriji i ne ljudi koji nas sada slušaju.
Baš tako, nekako zaboravljamo da smo i mi nekad bili deca i sve ono o čemu smo mi sanjali i maštali, kao da smo zaboravili.
Evo, jutro smo oboje otpratili decu u školu i došli ovde da razgovaramo. Dakle, u odnosu na 1925. godinu, kada je uveden ovaj dan koji se obeležava danas, mnogo je bolja situacija. Deca mnogo, mnogo više idu i u vrtiće i u školu, imaju neka prava, više ne smeju da ih tuku u tim školama, što je do polovine 20. veka, čak i u drugoj polovini, bio sasvim uobičajeni redosled i sasvim uobičajena stvar. Dakle, mnogo toga se promenilo, pa i ovde u Srbiji, ali neke teme su ostale. Jedna kojom ste se bavili je meni posebno zanimljiva, a to je položaj dece prilikom razvoda, posebno prilikom takozvanih visokorizičnih razvoda. Nekako se tu partneri koji se razdvajaju jako dobro postaraju da zaštite svoje interese, ali vrlo često to ide preko leđa dece. Vi ste baš jedan poseban projekat posvetili tome regionalnog je karaktera, pa bih voleo da čujem malo više detalje.
Tako je, evo, već treću godinu za redom sprovodimo jedan projekat uz finansijsku podršku Evropske unije koji je usmeren na pozitivno roditeljstvo i na zaštitu dece u visokokonfliktnim razvodima. I kao što sam rekla, čini mi se nekako zaboravimo decu da štitimo od nas samih zato što se fokusiramo na svoje trenutne potrebe. I ova tema visoko konfliktnih razvoda je možda aktualna poslednjih godina. Čini mi se da nismo se uopšte dovoljno bavili položajem dece tokom razvoda roditelja, da je uglavnom fokus bio na roditeljima, odnosno na partnerima, a zapravo u poslednje vreme su sve više deca u središtu sukoba svojih roditelja i sve više se ti partnerski odnosi nekako reflektuju u ponašanju deteta. Statistike govore da recimo deca čiji su roditelji dugoročno u visokokonfliktnim razvodima 2 do 3 puta češće razviju kliničku sliku ponašanja nego deca čiji se roditelji razvedu mirnim putem i puno toga zapravo utiče, ceo taj proces utiče na decu, često dolazi do emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja dece, neki bi to nazvali otuđenje, ali terminološki nije ni važno, važno je da nekako taj ceo proces utiče na decu. I zbog toga smo mi pokrenuli taj projekat regionalno, kao što si napomenuo. Ideja nam je bila nekako da okupimo profesionalce koji su svakodnevno u kontaktu sa decom i roditeljima. Tu pre svega mislim na profesionalce sistema socijalne zaštite, ali i iz pravosuđa, ali jako važno je raditi i sa onima koji su sa decom najviše u kontaktu. Tu pre svega mislim na školu. Škole su nekako lakmus papir za sve probleme dece i učiteljice, nastavnice su često i prve osobe od poverenja kojima se deca obrate, ali i neko ko može da primeti promenu u ponašanju deteta. Ono što je važno i to je čega smo mi došli, zaključak do koga smo došli razgovarajući sa profesionalcima, jeste da prosto ne postoje odgovarajući resursi za podršku detetu čiji roditelji prolaze kroz proces razvoda. Važno je da se nekako sistemski uvede podrška roditeljstvu i uopšte podrška deci čiji se roditelji razvode i da se nekako institucije, odnosno svi akti uvežu kako bi ova deca prošla sa što manje posledica u ovom procesu.
A jedna od stvari koja to može nekako da predupredi jeste i druga tema koju si pomenula u uvodu našeg razgovora, a to je ta sintagma pozitivno roditeljstvo. To je ideja da se roditeljima pomogne kako da nekim jednostavnim tehnikama, da kažem, ovladaju, kako da nauče neke veštine kako bi što bolji bili roditelji svoje deci, a negde onda i sami zadovoljniji sobom i svojim odnosom sa decom. Šta po tom pitanju radite?
Tako je, kao što je rekao, pozitivno roditeljstvo je u stvari jedno negujuće i podržavajuće roditeljstvo, a važno je da napomenu da se roditeljstvo uči, to je jedna od uloga koju svi negde izaberemo, za koju se ne spremamo dovoljno i nisu samo ni roditelji krivi, zato je važno da se edukuju svi u procesu koji su u kontaktu sa decom. Znači, pozitivno roditeljstvo u stvari bi trebalo da bude sistemska podrška roditeljstvu, kako treba raditi sa roditeljima, tako treba raditi sa profesionalcima. Dakle, jesu to tehnike koje nam negde omogućavaju da se izborimo sa svim izazovima koje roditeljstvo danas nosi i mi se trudimo opet da razgovaramo, informišemo, edukujemo, osnažimo i roditelje i nastavnike, jer tako pravimo krug podrške deci. Dakle, pozitivno roditeljstvo treba da bude nešto što nam je praksa i svakodnevica i da se negde zanemare oni tradicionalni modeli vaspitanja deci, iako to nije teško, ali baš zbog toga treba raditi na tome i edukovati svakog aktera u ovoj priči.
I to nije tema samo kod nas, nego generalno u celom svetu, posebno ovde kod nas u regionu. Pomenula si da je konferencija o visokokonfliktnim razvodima bila regionalna. Kakva su iskustva drugih zemalja u našem komšiluku? Uglavnom su to bivše jugoslovenske republike. Jesmo li tu po nečemu slični ili ima nekih razlika?
Slični jesmo, ali ima i razlika. Čini mi se, mi smo uglavnom radili sa kolegama iz Zagreba, iz Hrvatske. Oni su mnogo više napredovali u pružanju podrške i roditeljima i negde su prvi, čini mi se, prepoznali ovaj problem visokokonfliktnih razvoda, ali baš ta regionalna iskustva i razmjena iskustva su jako važna kako bismo negde uzeli neke modele. Tako da to jeste bila naša ideja da probamo da sa njihovim iskustvom negde osnažimo ovde profesionalci. To je, sve te obuke koje smo mi sproveli za profesionalce su se pokazale jako korisne i i dalje pružamo podršku svim profesionalcima koji se suočavaju sa raznim izazovima u svom radu, kada reči o pozitivnom roditeljstvu i visokokonfliktnim razvodima, tako da se nadam da ćemo i nastaviti da se bavimo ovom temom i dalje.
Sigurno ćemo i mi u Radio Beogradu nastaviti da pratimo sve vezano za decu i dečje prava, a i za roditeljstvo, kao i za mnoge druge oblasti koje pratimo. Jelena, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala puno.
Eto, čuli ste Jelenu Petrović iz Centra za prava deteta. Razgovarali smo povodom 1. juna koji se, eto, kao što Sigure rekao u uvodu, od 1950. godine obeležava kao Međunarodni dan zaštite dece. Možda nam ne pada na pamet prva asocijacija kada izgovorimo to da je Međunarodni dan zaštite dece, da treba da ih štitimo od nas samih, ali eto, to je tema za nas odrasle o kojoj bi trebalo da porazmislimo. Možda ih ne ugrožavamo fizički i direktno, ali nekim svojim porukama koje im šaljemo svesno ili nesvesno, izgovoreno ili neizgovoreno, i te kako utičemo na njih.
Da, i to je ta poruka, razmišljajte o tome. Hvala. Bio je ovo kolega Miša Stojljković koji nam se javio iz Centra za prava deteta. Thank you.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama, Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara.
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
EGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. We'll be right back.
Saobraćajne nezgode predstavljaju zaista veliki stres kako za učesnike same nezgode, tako i za njihove porodice. Sigurno u svom okruženju poznajete barem jednu osobu koja je u nekom trenutku pokretala postupak naplate štete od udesa. Sama naknada štete posle udesa ume da bude jedan mukotrpan postupak naplate, uzimajući u obzir da se radi o procesu za koji je neophodno prikupiti određeni broj dokumenata koje nadležne institucije zahtevaju. Mi ćemo se ovoga jutra potruditi da vam malo približimo sam postupak naplate štete, a u tome će nam pomoći Dejan Paripović, sudski veštak i vlasnik Agencije za obradu odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i štete. Dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro, Igore, i vama i vašim slušalcima.
Hajde da krenemo od samog početka. Uzmimo da se dogodila, nažalost, jedna saobraćajna nezgoda. Sad, u kojim slučajevima se popunjava onaj evropski zapisnik, a u kojim se zove saobraćajna policija na uviđaj?
Pa prvo treba reći da šteta predstavlja unapred neizvestan događaj. A kada se šteta dogodi, to je kada nastane saobraćajna nezgoda, vozačima preostaje da istu rešavaju tako što će ili da izvrše popunjavanje evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, ili će telefonom pozvati i o samoj nezgodi obavestiti nadležnu policijsku upravu pozivom na broj 192. Ako je tom prilikom došlo do povređivanja nekog od učesnika, naravno da tada prvo treba pozvati hitnu pomoć na broj 194, a nakon toga obavezno i policiju. Potrebno je još reći da se evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi popunjava isključivo onda kada su oba učesnika saglasna da dalju štetu rešavaju putem samog evropskog izveštaja, kada je na vozilima nastala manja materijalna šteta. Kada jedan od učesnika nezgode prihvata, nedvosmisleno prihvata odgovornost za nastalu štetu, onda kada su vozila registrovana, kada učesnici, to jest vozači, nisu bili pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci i kada u toj saobraćajnoj nezgodi na kraju nema povređenih lica. Da. U svim ostalim slučajevima se preporučuje zvanje policije na već pomenuti broj 192. Da. Konkretno, naša profesionalna preporuka je da uvek treba zvati policiju radi sačinjavanja kompletnog zapisnika o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode.
Da.
Eto.
A da uzmemo recimo za primjer da je recimo manja šteta i svi ovi uslovi da su ispunjeni, da se popunjava evropski izveštaj, da li je poželjno da i sam oštećeni u toj situaciji slika mesto nezgode i samo vozilo?
Apsolutno da. Svaki dokaz sa lica mesta koji se prikupi vršenjem uviđaja od strane policije ili putem snimaka sa video nadzornih kamera, putem kamera snimači samih vozila učesnika nezgode ili pak putem mobilnih telefona nakon nezgode od strane učesnika same nezgode, u mnogome mogu pomoći u zaključivanju na koji način je nastala neka saobraćajna nezgoda. I ne samo to, snimanjem lica mesta vrši se i dodatno beleženje samih tragova koji u kasnijem postupku mogu biti čak i jedan od ključnih dokaza za rešavanje nekog procesa, bilo procesa u mirnom ili u sudskom postupku.
Ranije smo čekali da nam stigne taj policijski zapisnik sa uviđaja sa lica mesta, a sada se to malo promenilo. Kako je sada procedura?
Pa, treba reći da je od 10. septembra 2018. godine donet pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda, koje su naravno neophodne u samom procesu procene likvidacije šteta. MUP takve zapisnike o izvršenom uviđaju obično dostavlja osiguranjima u roku od 15 do 30 dana, a nekada ti rokovi budu i duži, nažalost duži. U slučaju da su prilikom saobraćajne nezgode nastali povrede na licima, to jest ako je bilo ko od učesnika same nezgode pretrpeo i povrede u bilo kom vozilu, bilo u vozilu štetnika ili u vozilu lica koje je oštećeno, postupak se rešava na malo komplikovaniji način. Naime, MUP je tada po službenoj dužnosti u obavezi da obavesti nadležno tužilaštvo o nastanku telesnih povreda, pa MUP onda ceo spis predmeta šalje direktno u tužilaštvo, a ne u osiguravajuće kući, što dalji postupak za rešavanje isplatu štete u mnogome usporava.
Da. E sad, šta zakon propisuje? Da li se oštećeni mora obratiti najpre svojoj osiguravajućoj kući ili se možda može obratiti i nekoj od agencija koje posreduju u tom postupku naplate štete?
Tačno je da oštećeni nema zakonsku obavezu, zapravo ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu ne postoji striktno uputstvo ili pisani član zakona koji nalaže oštećenom licu da se on mora obratiti u onu osiguravajuću kuću koja je nadležna za isplatu štete. Lica ili pravna lica kojima se oštećeni mogu javiti nakon nezgode, pa zapravo i odmah nakon nezgode, su advokati, veštaci ili specijalizovana društva za obradu oštetnih zahtjeva i procenjivanje rizika i šteta. Nažalost, zbog ili na sreću nekih, zbog tromosti nadležnih osiguravajućih društava, kao i velikih i često nejasnih zahtjeva koji oštećeni treba da ispune prilikom prijava šteta, sve veći broj je kako fizičkih, tako i pravnih lica koji se obraća na napred pomenute adrese.
Da, i to verovatno olakšava oštećenom čita taj postupak, jer prosto sva ta lica ili agencije preuzimaju sve na sebe, ali opet se sa druge strane to stvara neke dodatne troškove za oštećene. Da li tu postoji neka fiksna cena ili se obračunava procenat od naplaćene štete?
Naravno da je oštećenom licu čitav postupak naknade štete time olakšan, jer oštećeno lice dobija profesionalnu uslugu u vidu pribavljanja svih dokaza o visini nastale štete na njegovoj stvari, konkretno vozilu, a sve preko izrade kvalitetnog zapisnika o oštećenju vozila i obračuna visine štete po zakonskim normativima. Što se tiče pitanja u vezi sa dodatnim troškovima, treba reći da svaka pružena usluga košta i ima svoju vrednost, pa tako i pružena intelektualno-tehnička usluga iz ove oblasti. Poslovnom politikom nekog pravnog lica određuje se i visina jedne tako pružene usluge, ali može se reći da se radi o vrlo ujednačenim visinama nadoknada.
Da. E sad, stigli smo do te procene štete. Ko vrši procenu štete kada se obratimo osiguravajućoj kući, a ko kada se obratimo nekoj od tih specijalizovanih agencija?
Kada se oštećeno lice nakon nezgode obrati nekoj osiguravajućoj kući, procenu njegove štete će vršiti prosto i lice koje je zaposleno u toj osiguravajućoj kući. U slučaju kada se oštećeni obrati nekoj specijalizovanoj agenciji za obradu oštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta, tada oštećeni zasigurno zna da je došao na mesto koje ima prvenstveno osposobljene kadrove za tu oblast, kao i sve potrebne dozvole i rešenja koje su dobijena od Republike Srbije za obavljanje jedne takve delatnosti.
E sad, da li postoji mogućnost prigovora ako, recimo, nismo zadovoljni procenjenom štetom?
Naravno, ukoliko oštećeni sam ili preko svojih zastupnika nije zadovoljan ponuđenim iznosom, oštećena strana može podneti prigovor na rešenje zahteva u mirnom postupku ili nadležnoj osiguravajućoj kući, ili nakon toga i prigovorom Narodnoj banci Srbije. Prigovor se odnosi na rad nadležne osiguravajuće kuće na konkretan problem koji je nastao. A ako i nakon takvih prigovora oštećeni smatra da nije pravilno obeštećen, uvek postoji naravno i mogućnost pokretanja sudsko-parničnog postupka pred nadležnim sudovima u Republici Srbiji.
Da, ali nisam siguran koliko se oštećenih odlučuje za taj krajnji
korak. Naravno.
Kada, recimo, sve ovo završimo, ostaje nam da čekamo. Koliko traje čitav proces od trenutka nastanka štete na vozilu do same, da kažem, realizacije tog odštetnog zahteva?
Pa evo ovako, vratimo se na početak razgovora. Ako je popunjen evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, zakonodavac propisuje da se takva šteta mora isplatiti u roku od 8 dana od dana dostavljanja kompletne dokazne dokumentacije, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako je ipak vršen uviđaj od strane MUP-a Srbije i nadležne saobraćajno-policijske ispostave, takva šteta će nakon završetka zapisnika o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode i dostavljanja potrebne dokumentacije biti rešena i isplaćena u roku od 14 dana, a najkasnije u roku od 45 dana. I na kraju, za rešavanje i isplatu nematerijalnih šteta, to jest povreda iz nezgoda, zakonski rok iznosi 90 dana.
da jedan, rekao bih na osnovu svega što ste nam rekli, rekao bih da je ovo jedan kompleksan proces koji bi svakako mogao biti, čini mi se, jednostavniji, ali hvala vam u svakom slučaju što ste nam ovog jutra približili čitav postupak.
Hvala vama, prijatno dan želim.
Prijatno, bio je ovo Dejan Pripović, sudski veštak i vlasnik Agencije za obradu odštetnih zahteva i procjenjivanje rizika i štete.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
sol al ladear por el camino viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Una niña que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las andares, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las andares, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sangre.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini ruske snage kontrolišu veći deo istočnog grada Severodonjecka, ali se i dalje vode ulične borbe. Ukrajinska vojska pokušava kontraofanzivu u blizini grada Hersona i napreduje ka delovima Harkovske oblasti. Ukrajina ne planira da napadne teritoriju Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki predsjednik Joe Biden odobrio je novu isporuku raketnih sistema Ukrajini u okviru paketa naoružanja vrednog 700 miliona dolara. Ruske raketne strateške snage u Ivanovskoj oblasti izvode manevre uz korištenje mobilnog kopnenog raketnog sistema JARS, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Domet Jarsa je do 11.000 km i opremljen je višestrukom bojevom glavom sa mehanizmom za pojedinačno navođenje. U vežbi učestvuje oko 1000 vojnika. Raketne strateške snage namenjene su za nuklearno odvraćanje od moguće agresije. Počinje isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajaće do petka. Novac bi trebalo da dobije više od milion mladih koji su se prijavili za tu pomoć. Od danas počinje projekat Oprema za privredu, koji realizuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom i Delegacijom Evropske unije. Reč je o bespovratnim sredstvima za finansijsku pomoć preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Projekat će omogućiti novu opremu za više od 600 preduzeća, kaže za RTS ministarka privrede Anđelka Atanasković.
Svi koji se bave proizvodnom i građevinskom delatnošću, na primjer, oni mogu prvenstveno da konkurišu i koji su zadnje dve godine bili praktično pozitivni da su radili dobro. Ova naša sredstva su sada prepoznate od Evropske unije praktično kao stvarno dobar program i oni su se ove godine uključili zajedno sa nama. Tu su praktično dali za besplatna sredstva također, znači i plus tehničku podršku 11 miliona evra i naših 1,9 milijardi dinara iz našeg budžeta, to je negde oko 3,1 milijarda ove godine opredeljeno za kupovinu se praktično opreme za naša preduzeća.
Maksimalan iznos sredstava koji jedno preduzeće može dobiti je 5 miliona dinara, a minimalni pola miliona dinara. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom Batut proglasilo je jun nacionalnim mjesecom mentalnog zdravlja. Centralni događaj biće 18. juna na Trgu Republike u Beogradu, kada će biti održan prvi festival mentalnog zdravlja. Najavila je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, doktorka Ivana Stašević-Karličić.
Učestvovaće svi profesionalci koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja iz javnog i nevladinog sektora. Tu ćemo pokazati ljudima koliko ništa ne boli razgovor sa psiholozima, sa psihijatrima, sa ljudima koji brinu o tome kako se osjećate, kako razmišljate i kako se ponašate u ostalom. Radit ćemo screeninge koji su besplatni i zaista pozivam sve ljude da dođu tu da im pokažemo kakve sve metode i instrumente koristimo u proceni, a zatim i u intervencijama u krizi.
Prema posljednjim ispitivanjima, građani su se u prethodnom periodu najviše žalili na neraspoloženje, anksioznost, probleme sa spavanjem. Povećana je bila i zloupotreba alkohola. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković izgubio je od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. To je bio 59. susret Đokovića i Nadala, a trenutni skor je 30-29 za Novaka. Srpski tenisar je posle meča rekao da je Španac zasluženo pobedio.
Congratulations to Nadal.
Čestitke Nadalu, bio je bolji igrač u najvažnijim trenucima. Uspeo sam da osvojim drugi set i pomislio sam da sam opet u igri, ali onda smo imali 2-3 fantastična gema na početku trećeg seta. On je podigao nivo igre na početku svih setova, sem četvrtog. Imao sam šansu, odigrao par poena, ali Nadal je još jednom pokazao zašto je veliki šampion. Nema sumnje da je zaslužio pobedu.
Nadal je ukazao da je ovaj meč bio samo još jedna epizoda u duelima sa Đokovićem. Naveo je da su njihovi susreti uvek veliki i specijalni.
Večeras je bilo tek četvrtfinale, ali je meč bio super klasičan meč po velikom scenariju. Između Novaka Rodžera i mene postoji neverovatna priča kada se susrećemo na najvažnijim turnirima posle dugo vremena. To sve čini dodatno emotivnim. Uvek postoji ta priča koji je igrač osvojio najviše Grand Slamova, ali to nije toliko važno. Mi ispunjavamo naše snove i stvaramo istoriju tenisa. Nivo nas trojice je veoma izjednačen.
Rafael Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je savladao Španca Carlosa Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Danas smena sunca i oblaka i malo toplije vreme, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 73%, pritisak 1000 milibara, trenutno duva jugozapadni vetar od 1 do 2 metra u sekundi. Ovo su bile vesti javnog radio servisa za 9 časova, koje je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
sve što mogu reći stane u dve reči. Bolje je da misliš da sam se umorio. Idi ako možeš, ja ti šifru ne dam. Zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od blata, s lica još mi curi. Ja između dva sata, jedan kasni, drugi žuri. Pokloni srce, tu nema šta da boli. Trebalo bi neko, barem neko kada voli.
Deveti sati i 11 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Ušli smo, eto, i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije još nekoliko aktuelnih tema. Najavit ćemo najprej letnju kampanju dobrovoljnog davanja krvi, a u tome će mi pomoći Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Posjetit ćemo i gradsku opštinu Surčin, gde će danas biti obeležen Međunarodni dan reke Save. Biće reći i o održavanju javnih zelenih površina u Valjevu, a tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Nadam se da je to dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 10 sati. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, koju 18. godinu za redom organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije, počinje danas. Samu kampanju najavit će nam Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi. Dobro jutro, gospođo Rodić.
Dobro jutro vama i slušaocima.
Verujem da ćete nam na samom početku reći koji gradovi će, evo, danas otvoriti, da tako kažem, ovogodišnju letnju kampanju.
Jeste, ovo je 18. godina za redom, kako zajedno sa Crvenim krstom Srbije, upravo zato da bi prevenirali smanjene rezerve krvi tokom letnjeg perioda, organizujemo. Učestvuje 43 grada i opštine koji se nalaze u Beogradu, Braničevskom, Mačvanskom regionu, Podunavskom i Raškom regionu i Kolubarskom. I danas, eto tu čast da svečano otvore letnju kampanju, počela je pre 17 minuta, tačno u 9 časova, u tri grada u Srbiji, u Šapcu, akcije u Kulturnom centru, potom u Petrovcu u Crvenom krstu i u Mionici, gde je naš transfuziološki autobus postavljen u centru grada.
Nažalost, konstantno postoje deficiti kada govorimo o rezervama krvi, pa da li je poznato sad u ovom trenutku koje krvne grupe su sada, da tako kažem, na rezervi?
Ono što je važno da kažemo je da je prvih 5 meseci, bar što se tiče teritorije instituta, a tako će biti i za teritoriju cele Srbije, samo što još uvek nisu sumirani rezultati, završeno sa skoro 3000 jedinica više u odnosu na prethodnu godinu, ali i potrebe su veće. Ponedeljak i utorak u ovoj nedelji su nam bili nešto loši nego uobičajeno, verovatno je tome doprinelo i ovo velika promena vremena koja je bila tokom vikenda i prva dva dana, tako da je u ponedeljak prikupljeno svega 228, juče 187 jedinica krvi. Ono što bi na minimalno na dnevnom nivou bilo potrebno oko 300, optimalno 350, i u ovom trenutku nedostaju A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, ali naravno davaoci svih krvnih grupa su dobrodošli.
Naravno, i ovo je jedan poziv za njih da posete ovo mesto danas, ali i bilo koje mesto gde mogu dobrovoljno dati krv. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi je postala tradicija. Da li ima nekih novina u kampanji ovog leta?
Jeste, ove godine smo pod sloganom izvuci as iz rukava, i ovo je zaista jedno simbolično nadmetanje gradova i opština za prestižnu titulu šampion solidarnosti u kojoj svi dobijaju. Zdravi ljudi koji mogu da daju krv dobijaju osjećaj zadovoljstva da neko mogu da pomognu, a oni kojima je potrebna pomoć, odnosno pacijenti, dobijaju šansu da se izleče i da prežive. Pored uobičajenog takmičenja, evo već 18. godinu za redom, u ovoj letnjoj kampanji uvodimo još jednu novinu, odnosno promociju registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije, koji je od izuzetnog značaja, jer svi oni pacijenti koji su oboleli od leukemija, od aplastičnih anemija, imunodeficijencija, nekih uređenih poremećaja metabolizma, kao jedini put ka svom izlečenju, u najvećem broju slučajeva zahtevaju transplantaciju matičnih ćelija Hematopoeze. 1% njih davaoca mogu naći u okviru svoje porodice, ali 70% pacijenata zavisi od nepoznatih davaoca koji su upisani u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze. Nažalost, naš registar broji svega 10.000 članova, neophodno je da bude, odnosno davalaca, neophodno je da bude mnogo više, tako da u okviru ove letnje kampanje, ne samo na teritoriji nadležnosti instituta, nego cele Srbije, organizujemo simbolično nadmetanje gradova i opština za takođe prestižnu titulu koju ćemo prvi put ove godine dodeliti, šampion solidarnosti sa promocijom osavljenje registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije, i prvi dobitnik će biti jedan grad ili opština na teritoriji Srbije u kojoj se bude prijavio najveći broj davalaca za registar, naravno u odnosu na broj stanovnika, da bi takmičenje bilo, da bi šansu u takmičenju imali svi gradovi i opštine, i oni koji su mali i oni koji su sa velikim brojem stanovnika.
Da, i ostaje nam samo da pozovemo sve naše slušalce da eto na taj način pokušaju da pomognu svom gradu da postane šampion solidarnosti, a i prosto i u tom trenutku kada date krv sigurno znate da ste nekome pomogli, to zaista pruža osjećaj zadovoljstva. Hvala vam gospođo Rodić na ovom razgovoru i želim vam jednu zaista uspešnu letnju kampanju.
Hvala vama, ja pozivam sve građane da nam se priključe, da nas prate na sajtu instituta, na Facebook profilu ITK Donja Crta Srbije, na Instagramu objavljujemo, odnosno objavljivaćemo svakodnevno podatke koji su vezani za letnju kampanju i želim nam svima da nam što lakše prođu ova četiri najtoplije meseca u godini.
Slažem se apsolutno sa vama, hvala vam još jednom. Moja sagovornica bila je Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
sati i 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Turistička organizacija Gradske opštine Surčin svakog 1. juna, a to je danas, obeležava Međunarodni dan reke Save i to različitim događajima, imajući u vidu da reka Sava kroz Surčin protiče dužinom od 46 kilometara, a sve u cilju razvijanja ekoturizma, pa će to eto biti slučaj i danas. A kako će manifestacija izgledati, čućemo od Marine Kuzmanović iz turističke organizacije opštine Surčin. Dobro jutro, Marina.
Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala. Dakle, obeležavanje Međunarodnog dana reke Save već je postala tradicija. Kada ste počeli sa promovisanjem Save i njenih ekoloških vrednosti?
Mi smo počeli pre jedno 10 godina da obeležavamo ovaj datum, a posebno značajno, kao što ste i sami rekli, reka Sava protiče dužinom od oko 46 km kroz našu opštinu, za šta smo zaista ponosni, a na 35. km reke Save se nalazi naše najpoznatije, a mogu slobodno da kažem i najlepše izletište u Surčinu, to je nautičko selo Biser, i mi ovaj dan upravo obeležavamo ovde. Imamo smeštaj na reci, marinu sa čamcima, prelep pogled na reku Savu i prelepo izletište na kome se sve ovo danas i dešava.
Da, recite nam, kada sve počinje i kako ćete obeležiti ovaj dan posvećen reci Savi, šta će posvetiti sve moći da vidi?
Mi smo zamislili da naše izletište danas podelimo u tri zone. Tu će biti ekološka zona, gastro zona i rekreativna zona. Znači, za svakoga ponešta, za sve uzraste imat ćemo različite aktivnosti. Sve počinje danas u 14 časova, a traje do 20 časova. U gastro zoni svi posetioci moći će da posete etno bazar, gde će vredne domaćice iz Donjeg Srema izlagati svoje rukotvorine, kolače, suvenire, stare zanate, a moram da pomenem da će kod nas biti prisutni domaćice i udruženje iz Kovina, Donjeg Tovarnika, Golubinaca, Pećinaca, udruženja sa naše teritorije, Beča, Šida, Popinaca, tako da će biti raznovrsno i bogato danas šaroliko, a također u gastrozoni ono što mislimo da ćemo mi prvi ovo da i organizujemo, takmičenje u kuvanju sremačkih sletica. Zašto je to nama važno? Prosto stariji ljudi su želeli to da prinesu na nove generacije i da pokažu kako se jedno pravo sremačko jelo danas kuva. Oni će se danas i nadmetati, imamo oko 10 ekipa prijavljenih, a pripremili smo za njih i vredne nagrade, ali to, eto, pozivamo sve slušalce da dođu danas, da ne otkrivamo sve detalje, to ćete vidjeti na licu mesta.
Da, jeste, napravili ste nam pravo jednu pozivnicu, ali prečesto smo, nažalost, svedoci toga da ne vodimo previše računa o rekama, to mislim ponajviše na eto, smeće koje bacamo u reke. Da li imate neke kampanje kojima pokušavate da eto, utičete na svest ljudi o značaju Save i da li možda organizujete i neke akcije čišćenja priobalja?
Jeste. Mi smo organizovali prošle nedelje, pred u našu manifestaciju, pošto je danas velik događaj, mi smo prošle nedelje organizovali i akciju čišćenja obale Save, koju inače organizujemo u saradnji sa našim javnim preduzećima i sa meštanima mesta Boljevaca, ipak je ovo se nalazi u Boljevcima, tako da više puta u toku godine organizujemo čišćenje i zaista se ljudi rado odazivaju i nekako smo podigli svest građana da oni zaista čuvaju naše priobalje i reku Savu, tako da iz godinu u godinu zaista možemo da se pohvalimo da, koliko je to pohvalno, da sve manje đubreta odlazi u stariju našu reku, odnosno da vadimo iz te reke sve manje đubreta.
Da, to je svakako dobro čuti. Hvala vam. Hajde samo još jednom na kraju da ponovimo gde se sve održava, dakle počinje u 14 sati.
Počinje u 14 sati, održava se sve u nautičkom selu Biser u Boljevcima. Program traje do 20 časova, imamo radionice likovne i kreativne za decu, one su od 14 do 16 časova, sport je od 16 do 20 časova, odbojka na pesku, streličarsko dvorište, ja moram da pozdravim i pohvalim udruženje Vitezova, Beli Orlovi, koji su danas sa nama i oni će prikazati viteške veštine i streličarstvo. Tu je prikaz vežbi u teretani na otvorenom, rolerijada, odbojka na pesku, gastrozona, takmičenje u kuvanju pletica i danas dođite da se svi zajedno družimo, najavili su lep dan, tako da svi danas su nautičko selo Biser u Boljevce.
Da, zaista nudite za svakoga po nešto, želim vam jednu uspešnu manifestaciju i jedno lepo druženje danas. Hvala vam Marina na ovom uključenju.
Hvala i vama, pozdrav.
Pozdrav, moja sagovnica bila je Marina Kuzmanović iz turističke organizacije Gradske opštine Sočin. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se! Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu, monahu Savi, da na ruševinama grčkog manastira Helandariona podignu novi manastir, kako bi služio za primanje ljudi iz srpskog naroda koji se posvećuju monaškom životu. 1998. godine, tokom obeležavanja 8 vekova manastira Hilandar, patrijarh srpski Pavle uputio je poruku.
Tako i na vavedenje hramovnu slavu Hilandara da učestvujemo i mi i na kome mestu se nađemo u svenoćnom bdeniju sa monasima u Svetoj Gori i u kalendaru i Svetoj Gori i u celom svetu, da na taj način pokažemo jedinstvo u Hristu Gospodu, jedinstvo sa Svetim Savom, Svetim Stevanom Nemanjom i svima svetim iz roda našega i monasima i ostalim svetim i mučenicima i novomučenicima. To neka nam bude pouka iz ove proslave, da budemo uvek u svemu što je sveto i čestito sa precima našim. To neka je poruka i ove večeri i ovoga dana.
Na današnji dan 1552. godine Banat je pao pod vlast Otomanskog carstva. 1594. godine banatski Srbi podigli su ustanak protiv turske vlasti na čelu sa vršačkim episkopom Teodorom Nestorovićem. Kako bi Srbe kaznio zbog učešća u ustanku, turski vezir Sinan Paša naredio je da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Banat je pod otomanskom vlašću bio do 1716. godine. 1. juna 1892. godine u Beograd je stigao Nikola Tesla. Tokom svog jedinog boravka, koji je trajao 31 sat, odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda, razgovarao je sa tadašnjim kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem, posetio Narodni muzej i Veliku školu, gde se obratio profesorima i studentima.
Svoju radost koju ja ovog trenutka osjećam, ja ne umem da vam iskažem, ali se radujem što mogu ovom prilikom da pred vama, mila braćo, izrazim svakda svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vas da ostajem samo Srbin i ništa više. Ako se ja i ne nalazim među vama, da kao i vi što više privredim na oltaru srpske misli, ja radim drugi posao, na drugi način proslavljam ime srpsko i na drugi način radim i trudim se da koliko mogu i ja što korisno privredim svome narodu i svojoj miloj braći. I ako ima kakve slave i zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, to ta počast još više pripada srpskom imenu, srpskom narodu iz čije sam sredine ja ponikao. Braće i drugovi, hvala vam na tolikoj pažnji i odlikovanju. U vama gledam ja mlado srpstvo koje ima da radi na opštem zadatku sviju Srba. Vi ste budućnost srpstva. Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi, i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu.
Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je preminuo Jakov Jaša Prodanović, književnik, publicista i političar. Bio je ministar prosvete u vladi Kraljevine Srbije, a posle Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije za Srbiju. Uređivao je časopise Narodna misao i Odjek. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka, celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ilića i Laze Lazarevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
I'm not right.
9:46, u Beogradu je u ovom trenutku 22 stepena, toliko je i u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci i u Ćupriji, 21 stepen u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu i u Zaječaru, 20 stepeni u Nišu, Loznici i u Leskovcu, u Vranju je trenutno 19 stepeni, na Zlatiboru 18, na Koponiku 15, dok je u Sjenici porasla temperatura, bilo je 7, a sada je 14 stepeni. Najtopli grad u Srbiji u ovom trenutku je Valjevo, a mi vas upravo u ovom trenutku vodimo u Valjevo, pričamo o javnim zelenim površinama, a da li su Valjevci zadovoljni kako se one održavaju, čućemo u prilogu Mihajla Jevtića.
Valjevsko preduzeće Vidra, koje brine o čistoći grada, nema dovoljno radnika u zelenilu. Iako kosači ovog komunalnog preduzeća rade po ceo dan, zarasli parkovi zelene površine nisu retkost. Pitali smo Valjevce da li su zadovoljni.
Da se malo bolje održavaju ove zelene površine. Znate, ipak je proleće, buja trava.
Pa nije loše, ali može bolje.
Održava se koliko se može.
Jeste zadovoljni?
Pa jesu.
Košenje trave, ostalo?
Pa jeste, kosili su, evo, počeli su da kose sve redom.
Zaposleni u zelenilu Valjevskog Vidraka sa trenutnim brojem kosača ne stižu uvek da pokose sve na vreme. Po rečima Gorana Markovića, jednog od njih, trenutno ih radi 12.
Radi se ceo dan, 7 do 5 radimo i vikende radimo. I ovako, i dobili smo nova dve mašine, dobili smo ta dva rajdera od nekoliko trimera.
I opet se teško stiže.
Ha, teško se, nema nas.
Pred početak sezone košenja kupljena je i dodatna oprema. Komunalno preduzeće nije u mogućnosti da zaposli još 10 kosača koji su neophodni, ističe Ksenija Badem-Nenadović, direktor ovog preduzeća.
Prvo košenje je i najproblematičnije košenje, kreće svuda u isto vreme. Moraju se odabrati prioriteti, a isto tako po našem planu i programu imamo 110 hektara i za košenje. I svega 15 kosača. Mali broj ljudi i prosto nismo ni sa mehanizacijom nešto preterano opskrbljeni, da tako kažem, u slučaju dolaska novih ljudi i mogućnosti zapošljavanja, falilo bi nam još mehanizacije.
Valjevci očekuju da će i deo sredstava od najavljenog poskupljenja usluga od 20% doprineti efikasnijem održavanju javnih površina. Komunalnom preduzeću Vidrak pomažu i štićenici Kazneno-popravnog zavoda Valjevo, sa kojim je uspostavljena poslovno-tehnička saradnja.
Thank you.
Evo, na samom kraju našeg jutarnjeg programa ponovit ću još jednom onu korisnu informaciju koja nam je stigla iz MUP-a Srbije. Dakle, zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola pred sezonu letnjih godišnjih odmora, uveden je rad šaltera i nedeljom, a od danas će biti produženo radno vreme šaltera radnim danima i subotom u sedištima svih policijskih uprava na teritoriji Srbije, u Beogradu, u svim policijskim stanicama i odeljenjima. MUP podsjeća da od prošlog vikenda, nedeljom od 8 do 15 časova, građani mogu zakazati svoj termin elektronskim putem ili ličnim dolaskom, ali i izvaditi lična dokumenta u policijskoj stanici Novi Beograd, u ulici Omladinskih brigada broj 1 i u policijskoj upravi u Novom Sadu. Nedeljom rade šalteri u sedištu uprave za upravne poslove u Ljermontovoj ulici, a građani će od 5. juna i nedeljom od 7.30 do 15.30 moći da podnesu zahteve za izdavanje dokumenata u policijskoj upravi u Nišu i policijskoj upravi u Kragujevcu. Omogućeno je i više termina za elektronsko zakazivanje i podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, i to u policijskim upravama i stanicama u Kragujevcu, Nišu, Smederevu, Šapcu, Vranju, Jagodini, Zrenjaninu i Pančevu. Nešto više od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, ostalo je do kraja naše emisije. Stigli smo dakle do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja. Sledi za nekoliko minuta vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Elizabeta Arsenović, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor bio je Saša Hajdin, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
To feel just like you used to, when baby I was doing nothing the most of all.
this is it, I'm signing off. Miss doing nothing the most of all. No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted. Guess all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? This way.